Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Og velkommen til. Dette er en podcast, som jeg har haft behov for at lave, fordi at jeg gerne vil forstå, hvad det egentlig er, der foregår i denne tid, hvor hele menneskeheden på en og samme tid oplever et massivt pres på grund af coronakrisen. Det er jo skelsættende forandringer, som vi ovenikøbet via de sociale medier og nyhederne rent faktisk er tvangsindlagt til på første parket at se udspillelser for øjnene af os, alt imens de sker. Jeg har derfor startet den her podcasten midt i Danmarks lockdown-periode og rakt ud til nogle mennesker, som alle har beskæftiget sig indgående med væsentlige områder, for at bruge disse samtaler som et slags refleksionsrum, der forhåbentlig kan gøre mig og særligt dig, kære lytter, klogere på verden, som den var, som den er, og måske også som den bliver. Og ikke mindst både verden inden i dig og verden omkring dig. Mit håb er, at den her serie af samtaler kan blive et slags vidnesbyrd om, hvad der egentlig skete i de minutter, timer, dage og måneder i 2020, hvor verden på ganske kort tid blev forandret for altid. God fornøjelse med dagens afsnit af Lægens Ord. Velkommen her til min næste gæst. Det er Pia Lauritsen fra... du er jo lidt af hvert, men først og fremmest velkommen.
Tak.
Og fordi jeg er lidt sådan... du er både filosof og iværksætter. Hvad er du mest i dag, hvis du selv skal sætte ord på det?
Jeg tror faktisk for første gang nogensinde i mit liv, at jeg er lige meget værd.
Okay.
Det tror jeg faktisk.
Kan man det? Eller er det ja, nogle det, steder?
Jeg tror det. Jeg har en oplevelse af, at det lykkedes mig at få det, jeg laver som iværksætter og som tech-founder, til at være så meget en forlængelse af det, jeg tænker og skriver og er som filosof, at jeg faktisk synes, at det hænger sammen. Det har været en kamp tidligere, men lige nu synes jeg faktisk, at det hænger rigtig, rigtig godt sammen.
Ja, fordi det er jo interessant at komme fra en så... fritsvævende uddannelse som filosofi, og hvor du også har skrevet PhD,
ja.
Og så bevæger dig ind i tech-verdenen. Vi kommer til at snakke meget mere om, hvad du laver osv. osv. Men hvis du bare lige skal starte et sted, er det ikke også et spørgsmål om, at det, du har gjort, har ændret din måde at se filosofi på?
Det er et godt spørgsmål. Det kan jeg jo ikke udelukke. Men kernen i det, tror jeg i virkeligheden snarere, det er, at jeg på et tidspunkt for 15-20 år siden, 10-15 år siden, fandt ud af, at det, der virkelig driver mig, altså fandt mit felt, så at sige, netop i spørgsmål.
Ja.
Og da jeg først fandt ud af det, så jeg jo på filosofien gennem den linse, og jeg så på alt andet gennem den linse. Rollen som mor, rollen som iværksætter, rollen som leder. Alt kunne jeg, altså fik lige pludselig lidt andet lys. Så jeg tror snarere, det var den der kerne i mit virke, som kastede et nyt lys over begge felter. Snarere end det var det ene, der farvede det andet.
Ah ja, fordi det er jo tit de der oplevelser, man får. Nu, jeg kan også bare tage mit eget felt, uddannet læge, men også røget ind i sådan en tjekgryde, eller faldet ned i den, samtidig med, at jeg var læge. Og det var der, jeg begyndte at kunne se på lægefaglighed og sundhed ud fra et tjekperspektiv. Og hvorfor er det man egentlig sådan, at vi skal have forskellige oplevelser til at forme vores virkeligheds, hvad kan man sige, det her perspektiv, vi ser verden igennem? Hvad tror du, hvad der gør, at vi ikke bare kan selv begynde at se verden anderledes?
Det tror jeg, altså der vil lægen helt givet have et andet svar end filosofen, men mit svar vil være, at vi som mennesker vi er ikke noget uden vores erfaringer. Vores erfaringer gør os til dem, vi er, og gør det muligt for os at se noget og ud af stand til at se noget andet. Så de erfaringer, vi opsamler, de gør os til dem, vi er og skal være. Og derfor ændrer verden sig også for os, når vi får nye erfaringer, og når vi kommer fra et felt til et andet, eller nogen rejser ud i verden, og lige pludselig ser verden gennem en anden kultur, et andet sprog osv. Og det tror jeg er helt nødvendigt, for at vi kan udvide vores forståelse af os selv og verden og hinanden, for den sags skyld.
Og det kan jeg sagtens følge dig i det her, men skal man så være mere bevidst om, hvad det er for nogle oplevelser, man fylder sit liv med?
Ja, det tror jeg faktisk, man skal.
Ja, det skal man vel, ikke?
Oh, det
men det er man bare ikke, når man ligesom tænker, nu skal jeg ud og opleve verden. Ja, men hvad er det, du gerne vil opleve?
Det tror jeg, det er nødt til at være til at starte med, jo, fordi man bliver bare sådan født ind i verden fuldstændig nøgen og klar til at blive påvirket.
Ja.
Men så tror jeg, at jo ældre man bliver, er det mere og mere ens opgave og ansvar og navigere på en måde, der gør, at man udsætter sig selv for de ting, der gør, at man kan få nye perspektiver.
Mm.
Nietzsche han kaldte mennesket das noch nicht festgestellte Tier, altså det dyr, der endnu ikke er faststillet, og opgaven for mennesket er så at finde sin egen stilling og finde sin egen position, og det gør det jo ved at udfordre og udforske sig selv og sine omgivelser.
Og det synes jeg på mange måder er en meget god beskrivelse af, at vi altid er søgende.
Ja, præcis.
Men det er også en flips, eller en tosidig mønt, ikke? Fordi det betyder også, at vi aldrig måske er tilfredse. At vi altid er på jagt, eller
med mindre vi kan være tilfredse med at være søgende. Altså jeg tror, det var der, jeg blev forelsket i spørgsmålet, ikke? Altså da jeg fandt ud af, at man kan faktisk godt være tilfreds med at være søgende. Og det, at være søgende, bliver et ikke bare et vilkår, men noget, man sætter pris på, og noget, man nyder at være i. Og det er jo der, hvor så er det, du er mere interesseret i spørgsmålet end i svaret. Og det er den energi, der driver mig, og siden det gik op for mig, har jeg været vældig tilfreds med at være søgende, fordi det er det, der er opgaven.
Det kan jeg godt se, og det, jeg synes faktisk også, det er en... Fordi noget af det, jeg altid har fokus på i den måde, jeg ligesom betragter verden, men også det her med at udvikle sig osv., det er, at man skal fokusere på processen langt mere end på resultatet. Og i og med, at du har valgt at fokusere på noget så dynamisk som spørgsmål.
Mm.
For der er jo hele tiden spørgsmål. Altså, du er jo i virkeligheden en moderne udgave spørgejørgen, der bare aldrig har fået svar nok, og som aldrig kommer til at få svar nok. Fordi, det kan jeg jo godt se, for det vil jo hele tiden, du vil jo hele tiden have et nyt spørgsmål, der popper op, fordi og det tror jeg, mange mennesker mangler. Den der fokus på en proces, der udvikler dig, som udvider din horisont, og som du kan lave sammen med mennesker, der betyder noget for dig, eller som du synes er sjovere. Altså den der vekselvirkning. Ikke?
Der tror jeg faktisk, du siger noget meget centralt med vekselvirkningen, fordi i modsætning til det med processen og målet, eller resultatet, så er der for mig et herligt spændingsfelt imellem forholdet mellem spørgsmål og svar. Fordi pointen med spørgsmål er for mig at se, at det opstår jo kun fordi, der er nogle svar, der på en eller anden måde ikke er tilstrækkelige. Så spørgsmålet hænger jo sammen med svaret, ligesom svaret hænger sammen med spørgsmålet.
Mm.
Så det er det spændingsfelt, som jeg virkelig sætter stor pris på, at jeg støder på nogle svar. Og det rejser så nogle nye spørgsmål, som så fører til nogle nye svar. Så det er ikke en, nu er jeg i evig proces, eller evig alt svæver, og intet kan indfanges. Det er en konstant dialog, så at sige. Men altså, der er et spørgsmål, der er et svar. Der er nogen, der spørger, der er nogen, der svarer. Og det er den udveksling, den dans, så at sige, der er, der gør, at livet faktisk kommer til at give enormt meget mening, frem for bare at blive sådan en afmagtsfølelse.
Det synes jeg giver super god mening for mig i hvert fald, men hvis jeg sådan tænker tilbage, i 3. klasse, der havde jeg en lærer, jeg har sådan en meddelelsesbog, hvor i at der står om mig, at Imran taler så ofte, så højt og så længe, at han får mit mavesår til at bløde, og så parentes i øvrigt, er han en dygtig elev. Er det så fordi, at... Jeg tænker jo, grund til, at børn taler så meget, det er jo fordi, de har så meget på hjertet. De skal ud. Det er jo den måde, de lærer verden at kende på. Det er jo ved at stille spørgsmål.
Mm.
Er det så ikke bare mig, der blev begrænset i min horisontudvidelse dengang?
Jo, altså jeg tror, at den stakkels lærer er jo blevet konfronteret med sine egne grænser og sine egne begrænsninger. Helt konkret jo i form af et mavesår. Men der, jeg tror, det er det, der sker, når vi er voksne, vi ikke kan rumme børns spørgsmål, så er det fordi, vi bliver konfronteret med, at vi kan ikke, altså den lærer har givetvis ikke kunnet svarene på alle dine spørgsmål, og han har ikke kunnet håndtere det. Han har tænkt det som sin opgave at kunne svarene. Hvor i virkeligheden, så er det ikke min erfaring, at børn kun stiller spørgsmål for at få svar. De stiller spørgsmål for at invitere nogle andre til at udforske sammen med sig. Og det er egentlig, hvis man kan kvittere der som forældre eller som lærer i den søgen, og sige, jeg kan ikke svarene, skat. Ikke alle svarene i hvert fald. Jeg vil vildt gerne undersøge det her sammen med dig, fordi jeg synes også, det er spændende. Jeg tror i virkeligheden, det er det, de søger. Så vi kan være sammen om spørgsmålene, og ikke kun, jeg stiller spørgsmål, og du svarer.
Men hvis man sådan skal prøve at kigge på det sådan, i et større perspektiv, historisk globalt, er vi så ikke blevet et samfund, som er meget mere skævvredet over i retning af søgen efter svar, mere end at stille de rigtige spørgsmål?
Jo, og jeg vil så faktisk ovenikøbet korrigere dig i forhold til at sige de rigtige spørgsmål, for hvad er det? Ikke? Altså det er faktisk egentlig den samme historie som det med svarene. Vi har en forestilling om, at der er et svar på, hvad et rigtigt spørgsmål er.
Ja.
Og jeg er helt enig. Der er en kæmpe skævvridning. Og det er udtryk for det samme som læreren eller forældrene før. Det er fordi, at vi har masser af ledere og politikere, som betragter det som deres opgave at have svarene. Mm. Og derfor så bliver det ulideligt, hvis der er for mange spørgsmål, de ikke kan finde ud af at håndtere. Hvor hvis vi kunne skifte den rundt og sige, lad os nu være sammen om spørgsmålene og gøre rigtig god plads til spørgsmålene, så kunne vi måske finde ud af, at der er en masse svar, ikke nødvendigvis i lederens hoveder, men i den kollektive intelligens, gruppen som helhed, der ligger der nogle svar, som er meget mere værdifulde end dem, den enkelte leder kan finde frem til, eller den enkelte skolelærer eller forældre, eller hvad det nu måtte være.
Men så bliver svarene i virkeligheden resultatet af sådan en form for en præstation. Altså for den enkelte, det at kunne give det rigtige svar, jeg var også typisk en af dem, måske nok irriterende, men dem, der bare sad og ventede på, de kan svare på ved fingeren op som den første i klassen, fordi jeg tænkte, yes, så får jeg noget ud af det, ikke? Og det, du taler ind i her, det er jo mere det kollektive, at det faktisk er vigtigt at stille de rigtige spørgsmål, fordi at hvis man bruger den proces som et fælles refleksionsrum, at det er virkelig det, der opstår, når man prøver at finde de rigtige spørgsmål, mere end bare kunne lide et eller andet af.
Det er i hvert fald der, udviklingen sker, fordi det er der, du bliver klog på, hvad er problemet egentlig. Det er jo relativt nemt at svare på et spørgsmål, hvis der er et svar. Altså det, og så kan det godt være, det er dig, der har det. Det kan godt være, det er din sidekammerat. Det kan godt være, det er en helt tredje. Men for så vidt som der er et svar, så er det jo nemt at give det. Mm. Det, der er udfordringen, det er at finde ud af, hvilket spørgsmål skal vi stille lige nu? Ja. Hvilket problem skal vi beskæftige os med? Nu lige her i den aktuelle situation med corona og lockdown osv. Der tror jeg, at det er en kæmpe udfordring, at vi simpelthen ikke er enige om, hvilket problem det er, der skal løses. Mm. Hvornår? Og hvis ikke vi er enige om, hvilket problem der skal løses hvornår, så kan vi være ret sikre på, at de løsninger, der kommer, dem er vi heller ikke enige om, og dem er vi ikke tilfredse med. Så hvis man var meget bedre til at tappe ind i den bevægelse, der handler om at blive klogere på problemet og enige om, hvad problemet egentlig er,
ja,
så kan du også være sikker på, at du får meget større opbakning til de løsninger, der så kommer, fordi folk har selv været med til at pege på dem.
Og der har jeg jo tidligere i den her serie haft Thomas Wedelsborg, som er forfatter, skrevet en bog om det, han kalder, eller det, der hedder reframing, som netop er, hvordan ser vi problemet anderledes, eller hvad er det rigtige problem, vi løser, ikke? Altså, det er jo meget det, du taler ind i, men det, jeg synes, han jo var meget optaget, det var, at der var nogle værktøjer, der var nogle bestemte måder at se det her problemfelt på, om problemer, hvor du er mere optaget af tankeprocesserne.
Jeg er mere optaget af de dynamikker, der altså, og det er jo så, og strukturer i virkeligheden, fordi det er jo en helt fundamental struktur, det at stille og besvare spørgsmål. Mm-hmm. Det gør vi, som du selv var inde på, fra vi er helt bittesmå. Ja. Det er noget af det allerførste, vi går i gang med, når vi opdager, jeg har sprog, jeg er en del af verden, der er noget, der er mig, der er noget, der er nogle andre, og så begynder vi ellers at stille spørgsmål og udforske og udfordre den verden, vi er en del af. Mm. Så det er en helt fundamental struktur, Og det er egentlig ret simpelt bare at tappe ind i den. Hvis vi bare tapper ind i den, spørgsmålet det er en til en i relation til problemet, svaret en til en med løsningen. Så hvis du tapper ind i den der spørgsmål-svar-dynamik, så tapper du også ind i en forståelse af, hvordan du skal forstå problemer og løsninger. Mm. Og hvordan du skal fokusere på de rigtige problemer, og dermed de rigtige løsninger. Så det er sådan set bare et lille shortcut ind i at sige, vi mennesker, vi ved godt, hvordan vi identificerer og løser problemer. Vi gør det hele tiden i form af vores spørgsmål og svar. Så lad os benytte os af det, når vi skal løse kæmpe store problemer, som kan være verdensomspændende, eller i store virksomheder, eller i en enkelte familie, eller hvad det nu måtte være. Mm. Så lad os da endelig udnytte, at vi er så gode til lige præcis det der med at stille og besvare spørgsmål.
Hvorfor blev du filosof?
Fordi at jeg havde så mange spørgsmål, jeg ikke vidste, hvor jeg skulle gå hen med. Det er jeg helt sikker på. Det vidste jeg ikke dengang, men det er jeg helt sikker på nu, at det var det handlede om. At jeg havde brug for et rum, hvor mine spørgsmål gerne måtte være der, uden at de nødvendigvis skulle lede til et svar inden for meget kort tid.
Jeg oplevede noget ret interessant. Jeg holdt et oplæg for 200 præster, hvor at jeg spurgte dem, ved I, hvem der er jeres største konkurrent? Og der var der ikke rigtig nogen, der sagde, der var nogen, der var lidt for sjovt. Måske Netflix. Siri, har mennesker brug for Gud?
Her er det i hvert fald.
Det er så det, som Siri svarede, eller svarer nu, men det, som Siri svarede på scenen der, det var, okay, her er App Store'en. Og det, der er interessant, som jeg fik mig til at tænke lidt over den dynamik, fordi nu siger du, at du valgte filosofi for ligesom at have et refleksionsrum, hvor der ikke er nogle grænser, for der er ikke nogen, der kommer og siger til dig, at det er rigtigt eller forkert. Du bliver nødt til at stille spørgsmål, ikke? Men det er vel også det, religion er blevet brugt til igennem mange århundreder, så at sige, at man der har prøvet på en eller anden måde at skabe et refleksionsrum, eller det er nogen, der har gjort, hvor i dag, der har vi Google. Ja. Eller bør vi Gud, eller filosofi, eller andre, når vi bare kan google?
Men jeg synes jo, at både Gud og Google, hvis vi nu skal slå dem, de handler jo om svarene. Mm. De handler jo om at levere nogle svar på de spørgsmål, vi måtte have, og Google lynhurtigt. Ja. Ikke? Gud, altså, det kræver lige, du skal lige gå i kirke, og du skal lige og sådan noget. Det var lidt langsommere, det var nogle langsommere svar, men svarene ligger der, de ligger i Bibelen.
De er konkrete.
Og de er ikke specielt konkrete, og det er Google jo heller ikke altid, vel? Men det handler jo om at give mennesker svar på de spørgsmål, de har, hvor jeg synes, filosofien er jo radikalt anderledes. Det er jo faktisk at dyrke spørgsmålet og sige, det er, apropos Nietzsches citat, det er i kraft af, at du stiller spørgsmålene, at du bliver til et menneske. Det er ikke i kraft af, om du finder svarene, og hvilke svar du finder, eller om du stiller de rigtige spørgsmål for de rigtige svar. Det er det faktum, at du er søgende, og du accepterer det faktum, og du accepterer, at du er begrænset, du er dødelig, du er svag, du er også stærk, og føler dig udødelig, og kan ting, som er helt utroligt, som ingen andre væsener kan. Du er begge dele, og det er din opgave at håndtere det. Og det er det, der gør, at jeg synes, at filosofien adskiller sig væsentligt fra både religionen og Google.
Men filosofien kræver vel også meget mere end det enkelte menneske.
Ja.
Altså det, du kommer med, er jo så det, du får noget ud af. Men hvis du bare kommer til nogen og siger, du behøver ikke at tænke særlig meget for at google.
Nej.
Du behøver heller ikke måske at være... Altså du kan lettere finde svarene i religionen også, fordi det kræver ikke lige så meget af dig selv. Måske det er nogen, der måske vil mene anderledes, men filosofi kræver vel en kæmpe øvelse, at du er i stand til at hele tiden være i en usikkerhed. Ja. Det må vel også være, altså, at der ikke er noget svar, endegyldigt svar, at man kan blive ved med at stille spørgsmål. Det er jo også en form for...
Men jeg synes jo, Imran, jeg synes jo, at det, vi har oplevet, det hele verden har oplevet de sidste måneder, det fortæller os jo bare, at det er jo ikke et spørgsmål, om vi er eller ikke er i en usikkerhed. Det er et spørgsmål, om vi er klar over det. Mm. Om vi gør noget for at håndtere det på en hensigtsmæssig måde, det er jo vitterligt ikke et spørgsmål, om vi er eller ikke er i en usikker verden. Det er vi.
Og det er vi. Men hvordan løser vi så den usikkerhed bedst, tænker du? Er det igennem et fokus på at finde vaccinen, svarene, du ved, løsningen, eller er det at blive i stand til at kunne rumme den situation, vi er i, bedre ved at stille nogle bedre spørgsmål?
Men jeg synes, det er et spørgsmål om at gå sammen, altså at hjælpe hinanden med at navigere i de spørgsmål, vi ikke har svarene på endnu, at bruge det faktum, at du stiller nogle andre spørgsmål, end jeg gør, som en hjælp til, at jeg kan blive... at jeg kan få nogle værktøjer, eller jeg kan få nogle greb, som jeg ellers ikke vil have. Men hvis jeg ikke gør plads til dine spørgsmål, og ikke gør plads til mine børns spørgsmål, eller mine medarbejderes spørgsmål, eller hvad det nu måtte være, så står jeg alene med ansvaret for at finde svaret. Og der synes jeg, der er noget rigtig fint i at sige, jamen, hvis det, at vi er... svage væsener, begrænsede væsener, som er nødt til at kompensere for vores egne begrænsninger ved at gå til hinanden. Altså samfundet opstår, fordi at det enkelte menneske kan ikke klare sig alene i naturen. Så vi går sammen i grupper. Vi udvikler værktøjer, der ligesom kan forlænge os selv. Vi gør forskellige ting for at kompensere for det faktum, at vi er begrænsede og svage og søgende osv. Og det skal vi da også gøre her. Så vi skal se det som en fordel, at vi ikke har svarene. Fordi så kan vi gå sammen om at stille spørgsmålene og få nye perspektiver på de ting, vi tumler med.
Og det får mig egentlig bare til at tænke på, når du siger de her ting, at måske er det sådan, at når vi leder efter svar, så er vi meget rationelle, så er vi meget løsningsorienterede. Men når vi bruger tid på at stille spørgsmål, så kan vi også flette følelser med ind i det, og usikkerhed og utryghed, og sige, hvordan oplever du det, for eksempel? Hvor det bliver nogle andre...
Vi bliver mere menneskelige.
Ja, vi bliver mere menneskelige, ja, det gør vi. I hvert fald mere sårbare, og på en måde bliver det også terapeutisk. Altså.
Vi bliver også skarpere, faktisk. Altså, vi bliver nu... Quest, som jeg er medstifter af, som er et digitalt værktøj, som hjælper organisationer med at få de her spørgsmål, der bliver stillet i organisationen, frem i lyset, så de kan bruge hinandens spørgsmål og hinandens viden på tværs af afdelinger, på tværs af divisioner osv., til faktisk at finde bedre løsninger og til at løse en fælles opgave, frem for at rende rundt og løse hver deres opgave. Og det vi kan se, eller det som dem, der bruger værktøjet, siger, når de fortæller om, hvad værdien af at bruge værktøjet er, det er, at der kommer en helt anden refleksion ind i kommunikationen i organisationen. Man gør sig mere umage, fordi at når man stiller spørgsmål til et andet menneske, så er det jo fordi, at man... At man deler noget af sig selv, man deler netop sin egen usikkerhed, og det gør, at den, der får spørgsmålet, tager meget mere vare på den andens henvendelse. Jeg ved godt, at når du har stillet mig et spørgsmål, og jeg skal komme med et svar, så har jeg også et ansvar for at bringe dig videre, og for at bringe os sammen videre. Så der kommer en helt anden både refleksion og omsorg og nysgerrighed og interesse, og dermed bliver der åbnet op for langt flere dimensioner i de mennesker, der er i organisationer eller i grupper eller i samfund, end hvis vi bare afkræver dem et svar, og bare afkræver, gå op i hjernen, tjek dit arkiv igennem, find den skuffe, hvor du har det svar, du skal bruge, og lever det her ved kasse 1. I det øjeblik, man gør noget andet, nemlig at sige, nej, stil et spørgsmål. Fortæl os, hvad det er, du søger lige nu. Så siger det bare, at det er en eksplosion af menneskelighed og magi, så at sige, der bliver udløst, fordi folk kan være mere end bare et svarkatalog.
Og måske også føle sig mindre som en fiasko, hvis man ikke har svaret.
Ja, ja, altså, det er en super god pointe.
Det tror jeg måske også, det handler om, fordi når man skal give et svar, så er forventningspres jo også en stor del af det, der, altså det, når du går på arbejde i dag, så forventes det, at du kan levere. Men hvad du skal kunne levere? Det er jo ikke usikkerhed.
Nej.
Det er svar. Mm. Det er løsninger. Det er klart, det her kan du, fordi du er uddannet til det. Og det er igen måske tilbage til det her med, at vi har skabt et samfund, der er baseret på at kunne give de rigtige svar mere end at kunne løse store udfordringer igennem fælles usikkerhed.
Sindssygt godt formuleret, synes jeg. Ja.
Nå, men det er bare det, jeg kan få ud af det, du... Og det er jo måske også et eksempel på, at når vi på den her måde vekselvirker, og du siger de ting, du gør, så får det mig til at tænke på noget. I stedet for, at du stiller et svar, så er det kun den ene ting, jeg tænker på. Så det er jo mere den... Altså, hvordan bliver man bedre til at stille spørgsmål?
Jamen, det tror jeg ikke, man behøver at bekymre sig så meget om, fordi det tror jeg udmærket godt, vi ved. Altså, vi er rigtig gode til at stille spørgsmål, vi mennesker. Men vi kan have brug for hjælp til lige præcis det, du siger der. Vi kan have brug for hjælp til at føle os trygge i, at lige nu må vi gerne være dem, der bare udforsker og stiller spørgsmål sammen. Det kan vi have brug for hjælp til. Og netop, og vi ser det jo for eksempel med nye brugere af Quest, som skal have hjælp til at sige til deres deltagere, nu bruger vi det her værktøj, i stedet for eksempel at lave et spørgeskema. Og det er altså fordi lige nu, der ved vi godt, at vi alle sammen står på usikker grund. Vi er alle sammen i gang med at finde ud af, hvad der er den rigtige vej frem. Og så nytter det ikke noget, at vi bare afkræver svar, for der er ingen af os, der har svarene endnu. Så vi bliver simpelthen nødt til at lytte til hinandens spørgsmål. Så vær søde og stille de spørgsmål, der optager jer, og vær okay med, at I ikke nødvendigvis skal svare på de spørgsmål, I får, fordi det er ikke det, der er opgaven lige nu. Og den lille opvarmningsøvelse, det er lige at sætte de ord på, er nødvendigt for, at folk ikke risikerer at gå i baglås og tænke, nu bliver jeg stillet et spørgsmål, eller som du var inde på før, hvad må det rigtige spørgsmål er at stille? Nej, det er ikke det, der er opgaven lige nu. Lige nu er opgaven bare at stille de spørgsmål, der er der. Og så må vi finde ud af, hvordan vi skal håndtere dem sammen. Så jeg snarere end at sige, hvordan bliver vi bedre til at stille spørgsmål, så er det tit opgaven at sige, hvordan minder vi hinanden om, at vi gerne må stille spørgsmål? Fordi når først vi bliver mindet om det, så kan vi sagtens stille gode spørgsmål og meget relevante spørgsmål. Det ved vi godt alle sammen, når man gør.
Og jeg tror nemlig, en ting er, man ved det, og jeg har faktisk et lille sjovt spørgsmål, et trikspørgsmål herhjemme til mine børn, hvor at jeg også, det gik op for mig, da jeg så også nogle af de her bøger, jeg har skrevet, der kom jeg til at tænke på, at når vi for eksempel siger til vores børn, ved du, hvor højt mor og far elsker dig? Så er det forkerte spørgsmål. Man burde spørge, kan du mærke det?
Ja.
Fordi så er det, prøv at forestille dig.
Ja, for det er ikke noget, man kan vide.
Nej, det er det, vi går og siger til hinanden. Ikke? Hvad hvis de, fordi, og da jeg så stillede min dreng det spørgsmål, siger han, ja, nogle gange, far.
Ja.
Nogle gange kan jeg mærke
det. Ja.
Hvornår kan du ikke mærke? Jeg kan ikke mærke det, når du skiller mig ud.
Nej.
Og så fik vi så en snak om, jamen, jeg er jo nødt til nogle gange at være din far, der hjælper dig med, hvordan man skal gøre ting, hvordan man ikke skal gøre ting. Men hvornår kan du bedst mærke det? Det er, når du er mere som en ven for mig.
Mm.
Og det er jo et rigtig godt eksempel på, hvorfor vi er så forhippet på hele tiden at tale om viden, og hvor følelserne bliver fuldstændig trådt under fodet. Men hvis man kigger på, hvad vi er som mennesker, så har vi jo mest følelser.
Mm.
Det er jo ikke mangel på viden. Vi kan jo bare google hvad som helst. Det er jo virkelig, vi har bare ikke en Google-maskine, en søgemaskine for følelserne, eller for hele det der menneskelige.
Nej, heldigvis, for det er jo lige præcis det, der er vores opgave.
Ja.
Altså, det andet kan vi udlicitere til kunstig intelligens og robotter. Altså, det skal der nok være nogen, der tager sig af.
Mm.
Men alt det der netop gør os til mennesker, det kommer vi aldrig til at kunne udlicitere. Og derfor er det så vigtigt, at vi værner om det, og vi lader hinanden være i det. Og ikke afkræver, at den, vi sidder overfor, eller dem, vi er sammen med, skal opføre sig som maskiner. Det er jo en katastrofe, hvis vi begynder at afkræve, at mennesker skal opføre sig som maskiner.
Ja, det har jeg nemlig også tit tænkt. Det, altså det her med, at topmålet med kunstig intelligens bør jo være at understøtte naturlig intelligens. Eller
ja, præcis. Eller kollektiv intelligens, som vi taler meget om, ikke?
Altså hos os. Ja. Altså mennesker er jo sociale væsener,
ja.
Og vi er ikke nødt, og det vil sige, at vi er mere, når vi er sammen, men det kræver også, at vi har det rigtige at være sammen omkring.
Mm.
Det du værktøj, som du har udviklet, og det er Quest, eller Q-V-E-S-T.
Ja, man udtales Quest. Ja.
Quest.io, så vidt jeg husker.
Det er,
det er jo sådan et godt gammeldags tech-værktøj.
Mm.
Og jeg har jo selv arbejdet lidt også i forhold til det med at lave spørgeskemaer. Men og der har man jo de der to discipliner inden for forskning, hvor man har kvantitative undersøgelser, spørger folk ja, nej, måske, hvor meget vejer du, alt det der, og så har du kvalitative undersøgelser, hvor du går ind og interviewer og prøver at få alle de der underliggende bekymringer om menneskeligheden, eller alt det der, det kan man få frem. Det jeg lidt fornemmer, eller det du beskriver det som, det er jo lidt en blanding.
Ja, præcis. Ja, det er et digitalt værktøj, som sætter organisationen i stand til at interviewe sig selv, så at sige. Og det er der, hvor det er en kombination af det kvantitative og det kvalitative. Mm. Fordi at det foregår på den måde, at der er en, der sætter en dagsorden og siger, at det her emne har vi brug for at diskutere i vores organisation lige nu.
Mm.
Og så det kan for eksempel være arbejdsglæde under lockdown.
Mm.
Det har vi simpelthen brug for at vide, hvor er vi henne lige nu. Så bliver alle bedt om at stille et spørgsmål til en af deres kolleger, en af de andre deltagere i questen. Så hver enkelt individ får mulighed for at stille et spørgsmål og vælge en modtager. Og da det alt sammen kører digitalt, så får personen automatisk at vide, at du har modtaget et spørgsmål, svar på det, og så må man stille et nyt spørgsmål videre. Så det kører som sådan nogle stafetter. Så interviewet er organisk. Den organisationsinterview af sig selv er organisk. Det udvikler sig undervejs, og man aner ikke, hvor det fører hen af, og hvem det fører til. Det kører så i nogle dage, og når questen den, typisk 3-5 dage, når questen så lukker, så får alle automatisk adgang til resultatet. Og resultatet består så af flere ting. Den kvantitative del består af et netværk over de uformelle dynamikker, der har været i gruppen. Så du kan simpelthen se, hvilke grupper har fået mange spørgsmål. Er der nogen, der primært har stillet spørgsmål til sig selv? Er der nogle meget stærke relationer? Nogen, der måske er helt isoleret? Så du får simpelthen sådan en illustration, visualisering af det uformelle netværk, de uformelle kommunikationsmønstre i organisationen. Så det er den kvantitative del, der viser, hvordan fordeler vi spørgsmålene mellem os. Og så er der den kvalitative del, som jo simpelthen er spørgsmålene og svarene. Hvad spørger vi om? Hvad spørger vi ikke om? Så der bliver også lavet sådan nogle spørgeprofiler, der viser, at I har nogle voldsomt blinde vinkler herovre. I stiller for eksempel, jeg kom til at tænke på det før, da du fortalte om din søn, og forskellen på at spørge, ved du, hvor meget jeg elsker dig, og hvornår kan du ikke mærke, hvor meget jeg elsker dig? Forskellen på at stille et ja-nej-spørgsmål og stille et hvornår-spørgsmål eller et hvorfor-spørgsmål, det fortæller noget om de blinde vinkler, der er i kommunikationen og i den viden, man dermed får frem, og de problemer, man får frem og er opmærksom på. Og dermed jo altså også de løsninger, man har mulighed for at få fingre i. Så du får den her kombination af det kvantitative og det kvalitative, samtidig med, at du så kan sikre ejerskab til undersøgelsen, fordi alle får adgang til det alt sammen, så snart det slutter. Så man kan klikke rundt i spørgsmålene og svarene som deltager og se, hvad ved mine kolleger egentlig om det her? Jeg klikker måske på, jeg kan se, der er et ord, der er stort, der står noget med det her med hjemmearbejdspladser i forhold til et eller andet. Det klikker jeg på. Og så kan jeg se de spørgsmål og svar, mine kolleger stiller, som handler om det. Og det vil sige, at jeg føler mig ikke alene længere med det her problem, eller det er ikke bare noget, jeg sidder med. Jeg får lige pludselig adgang til både den usikkerhed og de svar, mine kolleger tumler med.
Så man får et mere repræsentativt udsnit af det samlede tankegods i en virksomhed, både, men ikke bare i, hvad folk har valgt, men mere den der rå klæde,
ja, præcis,
der dukker op, når du famler efter ordene.
Ja.
Og det er den, der er interessant, for det er den, der kommer til at få... Det er jo vores modstand mod forandringer, som ligger under overfladen.
Ja, og det er der, altså det er ufiltreret. Ikke? Ja. Så det er der, du kan være helt sikker på, at det, du får frem der, det er det, der påvirker folk i hverdagen. Altså, alt det andet, det er jo ikke PowerPoint-præsentationer, der påvirker det, folk i hverdagen.
Ja, det er sådan lidt, hvor meget sminke vi selv tager på, når vi skal vise, hey, så, eller det tøj. Altså, det, vi vælger selv, er jo biaset, som man kalder det. Altså, du allerede har nogle indirekte fejlslutninger, eller nogle vaner, eller nogle rutiner, mens at når du sidder og prøver at generere altså den der ro-proces, det svarer jo lidt til, som jeg kom bare til at grine lidt, fordi at det svarer til at stikke sugerør langt ned i hjernen.
Det er så skægt, du siger det, for det var der en kunde, der sagde forleden, og simpelthen sagde, det er jo som at stikke snablen ned i en gigantisk, altså navnet på virksomhedens hjerne. Ikke? Ja. Altså bare det der med at få lov til at stikke, altså få adgang, og det at alle får adgang til det. For det er det, der er pointen. Det handler ikke om, at der kommer en dyr konsulent ind og hiver noget vigtig viden ud, og så laver nogle flotte PowerPoint-slides, så nogen kan træffe nogle beslutninger udefra. Men vi bliver alle sammen klogere, for vi er alle sammen i gang med at udforske den situation, vi står i lige nu, og finde de problemer og løse dem på den måde, vi har brug for.
Og det er jo interessant det her med at få adgang til den tavse viden, som det her jo også dækker over, eller de tavse følelser, det dækker over, fordi det er jo det, der definerer kulturen.
Ja.
Jeg plejer at beskrive kultur som mængden af de ubevidste adfærdsmønstre, vi har. Altså mange menneskers vaner bliver til kultur.
Ja.
Og det er jo på godt og ondt. Og noget af det kan vi styre, noget af det aner vi overhovedet ikke, hvor kom den nullermand fra. Ikke? Altså, hvorfor er vi begyndt at gøre sådan og sådan? Og det er jo så også noget af det, som kan handle om ledelse, for eksempel, at lederen gør sådan her, og så kan det godt være, at han siger det her på posteren, men når han gør sådan her, så vil det afspejle sig i organisationen. Altså, hvad er de umiddelbare effekter af, at man får adgang til den viden? For der må også være... negative konsekvenser er, at man lige pludselig, hvis alle stiller, ved, hvorfor er chefen sådan en fjols? Hvis nu er det et spørgsmål, der bliver stillet i hele virksomheden.
Altså, nu har jeg ikke været ude for det i de 10 år, jeg har arbejdet med det. Og det tror jeg jo er fordi, at nu du spørger, hvad er effekterne? Der er to. Altså, vi ser, at Quest er et værktøj, der hjælper ledere med at samle folk om en fælles opgave. Og for at kunne gøre det, for at kunne samle folk om en fælles opgave, så har du brug for to ting som leder. Du har brug for, at folk de ved, hvad opgaven er. Og du har brug for, at du ved, hvad de har brug for, for at kunne løse den. Og det er faktisk det, der er effekterne af Current Quest. Det er, at i det øjeblik, at du sætter en quest i gang, og sådan helt bogstaveligt trykker på en knap, nu bliver questen sat i gang, 5 minutter efter, så begynder folk at tale om det, du har bedt dem om at tale om. Både i værktøjet, men også uden for værktøjet. Når de går til frokost, eller når de møder, så siger jeg fik et spørgsmål om det og det. Det har jeg tænkt over. Har du nogen mening om det? Eller jeg har ikke fået nogen spørgsmål. Har du fået nogen spørgsmål? Og hvad hænger? Det siger bare sådan... Fordi det er jo noget, der foregår imellem folk. Det er ikke noget, man gør for HR-afdelingen for at svare på lederevalueringen eller et eller andet. Man gør det for hinanden. Så med det samme, du har trykket på knappen, så sætter du en dialog om det emne, du gerne vil have folk diskutere i gang. Og det er faktisk ret magisk, at du kan være sikker på, at folk de gør emnet til deres eget, fordi de begynder at tale om det. Og du kan være helt sikker på, at hvis de ikke taler om din strategi, eller hvad det måtte være, så tænker de heller ikke på den, og de gør heller ikke noget for at eksekvere den. Så du har brug for, at de taler om den. Så det er ligesom den første del af det. Det er at sikre dig, at folk taler om det, de skal tale om, nemlig den opgave, der er sat. Og den anden er, fordi det så foregår digitalt, så kan du jo mappe, hvad det er, de taler om. Så du kan se, hvor er behovet, hvor er begrænsningerne, hvor er begejstringen, hvor skal jeg trykke for, at organisationen arbejder med, i stedet for at arbejde imod det projekt, jeg har gang i som leder, eller den strategi, jeg har sat, eller den transformation, jeg har sat i gang, hvad det nu måtte være.
Så det er en form for en samtale starter også, og en, altså sådan en tankeproces, i virkeligheden gøder du også nogle små, eller planter nogle frø.
Ja.
For det, og det er det, jeg synes, der er interessant, at til daglig, når vi er på arbejdspladserne, eller sidder hver for sig, eller hvad vi nu sidder og gør, så er vi meget op. Vi har meget sådan nogle flipperspilshjerner, ikke sådan noget ping-pong, ikke? Og så kommer der en mail ind, så skal jeg svare det tilbage, eller sådan et tennisspil, hvor man bare sådan hende sidder og returnerer, men man returnerer typisk, som man plejer at returnere. Det vil sige, det bliver reaktioner. Mm. Man bare fyrer afsted og siger det, man gør, fordi man har gjort det så mange gange før. Så det vil sige, det kommer aldrig ned i det lag, hvor vi virkelig stopper op og overvejer det. Og det verden måske har mere brug for, det er jo refleksioner. Hvor vi bruger tid på at tænke over tingene. Og er det i virkeligheden det, man opnår?
Ja, det synes jeg i høj grad. I høj grad, fordi du får jo spørgsmål relateret til et emne, som du ikke nødvendigvis selv har tænkt over. For det kan være, det kommer fra en anden afdeling, eller det kommer fra et andet sted i organisationen. Så jeg hører jo rigtig tit ledere, der har været med i en quest, være fuldstændig blæst bagover over de spørgsmål, de har fået fra deres organisation, som har sat nogle helt nye tanker i gang. Fordi de kan se, hold da op, der lever jo sindssygt mange virkelig vigtige observationer og erfaringer og idéer i min organisation. Mm. Men som jeg ikke normalt har adgang til. Og det sætter mig i gang med at reflektere over, at det her nødvendigvis den rigtige beslutning. Altså nogle gange kunne man jo godt ønske, at det også skete på politisk niveau. Altså tænk, hvor meget nemmere det ville være for Mette Frederiksen lige nu, hvis hun i højere grad havde lyttet til de spørgsmål, der faktisk lever både i befolkningen og i Folketinget og blandt journalisterne, faktisk lyttet til spørgsmålene. Hvor er det bekymringerne og begejstringerne? Hvor er det frygten og drømmen og håb og så videre? Hvad er det egentlig alt det, der ligger i det, hvad skal du sige, bløde felt, nemlig spørgsmålets felt, det søgende felt? Hvad er det, der lever der? Hvis du kan forstå det, så er du, eller få adgang til det, så er du meget bedre stillet i forhold til, når du så skal kommunikere de beslutninger, du træffer på baggrund. Dels er der større sandsynlighed for, at du træffer de rigtige beslutninger, altså nogle beslutninger, folk de faktisk vil bakke op om. Og dels så vil de automatisk bakke op, fordi de vil føle sig hørt, og de vil vide, at nu går de ikke rundt alene. Det folk gør, hvis ikke de bliver lyttet til, det er jo, at de forstærker deres arbejde for at blive hørt. Og det vil sige, det kan jo starte alle de negative spiraler. Det kan jo starte al den der, okay, hun har jo tydeligvis, eller han har jo tydeligvis ikke forstået det, så hvad kan jeg gøre for at gøre det tydeligere? Fordi der er altså et problem herovre. Fremfor hvis man fra start siger, jeg vil faktisk gerne vide, hvad det er for nogle problemer, du ser. Fordi hvis du ser nogle problemer, og det er dig, der har den daglige kontakt med borgerne, eller kunderne, eller hvad det nu måtte være, så kunne det være, at jeg også burde kende til dem. For ellers skal det være, at jeg træffer nogle beslutninger, der løser de forkerte problemer simpelthen. Så hvis du fra start har gjort det, så er folk meget mere villige til at dele og betragte sig selv som en del af løsningen også, og ikke kun som dem, der peger på problemet.
Ja, og jeg tror meget, det handler om i mange virksomheder, er, at man... Det er meget top-down. Det er meget, nu skal I gøre sådan her. Og ingen, der skal helst ikke stille spørgsmålstegn ved det, fordi lederen har svarene og bærer svaret sådan, som den der vision. Nu har vi lavet, nu har vi besluttet den her vision på ledelsesniveau. Så nu er det den her retning, vi går i. Men hvis ikke folk kan mærke, at det er det rigtige, så vil de jo måske ikke nødvendigvis gå i den rigtige retning. Og måske har, som du også siger, de mennesker, der har hænderne i fedtefadet og sidder direkte og skal udføre opgaverne, hvis de ikke kan mærke det på samme måde, så vil de måske også reagere anderledes, end hvis de er optændt af den hellige ild, og nu skal vi bare ud over stepperne. Og det er i virkeligheden den der, altså, at man simpelthen udjævner og aligner og ensretter vores fælles vision, som jeg lidt fornemmer.
Ja, altså, jeg tror, at det er jo spændende, det du siger, fordi nu er vi jo faktisk tilbage til der, hvor vi startede, i forhold til at spørge, hvorfor har vi mennesker brug for erfaringer? Og hvor jeg siger, jamen, det er den eneste måde, vi kan se verden, det er gennem de erfaringer, vi selv har fået. Hvis du som medarbejder ikke har en erfaring af, at der er brug, at det visionen fortæller, at det, der er brug for, hvis du simpelthen ikke har den erfaring, verden ser ikke sådan ud derfra, hvor du står, så kan du høre det nok så mange gange fra toplederen og se det på intranettet og tv-reklamer og alt muligt andet. Det gør absolut ingen forskel. Jeg som medarbejder er nødt til at have en erfaring af, at det er det her, der er brug for, før jeg begynder at agere derefter. Og det er jo også en del af, hvad det er, Quest gør. Det er at skabe de der fælles erfaringer med et felt, med en strategi, med en digital transformation, eller en agil proces, eller hvad det nu måtte være. Skab erfaringerne i gruppen selv. Lad gruppen selv tale sig frem til, hvordan den forholder sig til de her ting. For alene det at tale med de andre om det, skaber erfaringer. Skaber mod på at udforske og se, det kunne da godt være det, vi gør. Og i virkeligheden, så er det jo faktisk rigtigt nok, at det, vi gør derovre, det virker jo ikke. Og det kan jo godt være, at det her det faktisk kunne hjælpe på at løse det problem, vi har herover. Men hvis ikke vi har den samtale, hvis ikke vi stiller de spørgsmål, så vil vi bare cutte af og sige, ja, nu snakker de igen, nu er der kommet en ny strategi og en ny vision. Og bare lige for at kommentere på det der med, at meget top-down, det er jo lidt paradoksalt, fordi at ledere taler jo i stigende grad om alle, du kan sige, de rigtige ting. De taler om involvering, de taler om empowerment, de taler om buy-in, de taler om collaboration, og altså det hele skal, og cross-functional, og altså taler om alle de rigtige ting. Og jeg tror ikke, at viljen mangler. Det er ikke min erfaring, at lederne ikke gerne vil understøtte den der, du kan sige, ikke nødvendigvis bottom-up, men peer-to-peer, altså sidelæns kommunikation, som er så sindssygt vigtig. Jeg tror faktisk gerne, de vil, men de mangler værktøjer, fordi langt de fleste værktøjer og metoder, at de er netop, som du var inde på tidligere, bygget efter et rationelt mindset. Altså man bygger tech efter i langt stykke hen ad vejen, som om mennesker var rationelle. Og det er jo en del af det, der er mit filosofiske opgør med tech-verdenen. Altså der, hvor de to ting også blander sammen og siger, vi er nødt til at bygge tech efter, hvordan mennesker fungerer. Og efter hvad det er, vi gerne vil, frem for hvad det er, vi plejer at gøre. Så det er jo også et opgør med tech-industrien og måden at designe tech på.
Og det er virkelig, virkelig sjovt, du siger det. Fordi noget af det, jeg har siddet og tænkt over i din beskrivelse af Quest og det her sugerør ned i hjernen, det er jo, at Facebook og de her tech-giganter, som jeg også har skrevet bøger om igennem de senere år, og kritikken, jeg også har haft i forhold til den måde, de har betragtet mennesker på, som nogen, hvor de kan igennem vores adfærd på de sociale medier, hvad vi klikker på, hvad vi liker, og vores adfærd i det hele taget, det er jo det, de har brugt til at mappe vores bund af isbjerget. Ikke? Altså, hvem er du? Jamen, det skal jeg fortælle dig. Du har nemlig klikket på den og den og den og den og den. Så er du med 98% sandsynlighed ryger, alkoholiker osv. Det er det, de kan fuldstændig sige præcist. Men de gør det jo imod vores vilje. Der er jo ikke nogen, der har udfyldt et schema fra Facebook, hvor man krydsede af, hvor mange procent det ene eller andet tredje, altså negativt.
Jeg vil nærmest sige, endnu være altså uden vores vidne. Det er ikke engang imod vores, det er uden, ikke?
Ja, det er uden.
Rigtig lusket.
Jamen det er det. Og der synes jeg, fordi jeg har hele tiden haft den her tanke, fuldstændig det sidste, vi sagde, fik også lige brikken til at falde på plads for mig, at vi skal bygge teknologi efter den måde, mennesker er på, og ikke den måde, vi tror, mennesker er på. Og det er også det, den sidste bog, jeg skrev omkring vaner, der nævner også siger, hvor meget bestemmer du i virkeligheden i dit eget liv, ikke? Og jeg tror nemlig, vi har brug for den viden. Vi har bare ikke brug for, at den viden bliver misbrugt imod os til at bare proppe annoncer og ligegyldige tidsforbrug på sociale medier. Men lige præcis det, du siger, bevidst formålstyret indsamling af den viden om, hvem vi er i virkeligheden.
Og deling af den. Altså, det er jo en central pointe. Det er, der er ikke nogen, der bidrager med noget i en quest, uden at, altså det er noget, vi gør sammen, og vi deler det med hinanden, så det, det sker ikke bag, der er ikke nogen, der ved noget, som de andre ikke ved. Mm. Det er jo også enormt ubehageligt, både når man bruger de her, altså Facebook og sådan nogle ting, men jo også når du svarer på et spørgeskema, der sidder en eller anden forsker, eller en eller anden HR-chef, eller et eller andet, som skal bruge dine data til et eller andet, du ved ikke præcis hvad, og du får det heller ikke rigtigt at vide. Ja, altså, du ved bare, at det bliver brugt, men du ved ikke hvorfor, og til hvad, og hvilken rolle du selv spiller i det. Hvor det der med ligesom at sige, jamen, altså det er en meget central ting for mig, den der med, at det er transparent. Det er fuldstændig transparent, og du byder ind, og du gør det, og du byder ind både med spørgsmål og med svar. Så du har ligesom begge ben i det. Du er både ansvarlig for problemet, eller for at pege på problemet, og ansvarlig for at være med til at finde løsningen. Og det giver også en anden dynamik, fordi så, nu hvor du sagde før, hvad nu hvis folk bare bliver, den der leder, hvorfor er han altid sådan en idiot? Det sker ikke, og jeg tror, at grunden til, at det ikke sker, det er, det var der faktisk en kunde, der på et tidspunkt påpegede, eller spurgte mig, tror du ikke det er fordi, at man altid, hele tiden er på begge sider af bordet? Altså, du er både den, der spørger, og den, der svarer i en quest. Og det vil sige, du har ikke nogen interesse i at stille et spørgsmål, som du ikke selv ville have lyst til at få stillet. Eller komme med et svar, som du ikke, altså, du tager ansvar for, ja, for både problemet og løsningen. Og det er der altså noget enormt fint i. Og så er der den dimension i det, at i modsætning til Facebook, så er vi ikke bygget for at få flest mulige mennesker til at bruge mest mulig tid på den digitale platform, tværtimod. Mm. Quest er en kæmpe succes, når dialogen og samtalen er rykket ud af værktøjet. Når det sker i kantinen, når det sker til mødet, når de samtaler, man har i værktøjet, rykker ud og gør en forskel ude i det virkelige liv, og ikke inde på platformen, så er vi for alvor lykkedes. Og det er den helt modsatte logik af Facebook, jo.
Så når Facebook og Mark Zuckerberg lige om lidt ringer til dig og siger, at det er et meget interessant værktøj, hvad skal du have for det? Så kunne de jo snilt implementere den her, fordi det de jo ville kunne gøre, ville være at integrere mange af de her funktioner og få folk til at stille spørgsmål, fordi now we are doing the greater goods og så videre, fordi så ville de blive endnu bedre til at sælge annoncer.
Ja, og det, jeg skal lige hilse at sige, det er også noget rimelig fed data, man får ud af en quest, så det vil han sikkert også synes var lækkert.
Ja, det er men det er dog, jeg tror, det er underliggende ord, som er vigtigt her, det er jo tillid.
Ja.
Fordi tillid kan jo misbruges, ikke? Og hvis man stiller spørgsmål, faktisk er der jo langt mere personlighed i et spørgsmål, end der er i et svar.
Helt korrekt.
10.000 mennesker kan give et svar, men 10.000 mennesker, der stiller spørgsmål, vil typisk stille forskellige spørgsmål, fordi de kommer med forskellige erfaringer, forskellige følelser, forskellige reaktioner osv. Så jeg tænker, at hvorfor er det her værktøj, eller nu kan du så afsløre dit bottom line måske, men kunne det ikke også være noget, der gavner den enkelte familie, at man stiller de rigtige spørgsmål, for eksempel?
Som familie er det nogle helt andre ting, du har brug for en digital værktøj. Altså, det er sådan nogle ting, som du gør med din familie. At være. Jeg bruger tit mine egne børn som eksempel, når jeg skriver eller holder foredrag eller et eller andet. Fordi at vi kender alle sammen til det der med at stille, hvad der viser sig at være de forkerte spørgsmål. Og fif, jeg har rejst land og rige rundt med, det er at i højere grad lade være med at stille spørgsmål som forældre, for eksempel. Og det er jo i virkeligheden det samme, jeg siger til lederne. Sæt lige din egen spørgsmål på pause længe nok til, at dit barn eller dine medarbejdere, eller hvem dine borgere, i Mette Frederiksens tilfælde, begynder at stille deres spørgsmål. Fordi netop, som du siger, når de stiller deres spørgsmål, så får du adgang til deres følelser, erfaringer og idéer. Og det er det, du skal bruge som forældre. Du skal bruge, hvad er det for nogle følelser, der er lige nu? Hvad er det, der lever lige nu, som jeg så kan stille spørgsmål til? Og som jeg så kan vise interesse for og omsorg for? Og derved bygge tillid. Du har først brug for et digitalt værktøj til den slags, når du er, vi plejer at sige, at quest er godt, når du er mere end 20 mennesker. Mellem 20 og 500. Der er det rigtig godt med quest.
Vi har en stor familie. Så.
men det er, altså, når, i hvert fald hvis du er nede i kernefamilien, det kan godt være, at der så kan være nogle dynamikker i det. Men bestemt, og det bliver jo også brugt, altså mandag morgen for eksempel, og Altinget, de laver Altinget sommermøde i stedet for sommermøde på Allinge, ja, folkemøde. Og det gør de virtuelt i år osv. Og vi har lavet samarbejde med dem, fordi at de har en interesse i, at dem, der skal på scenen, at de har mulighed for at lave en quest blandt, det kan være forskellige ekspertgrupper eller borgergrupper, eller hvad det nu måtte være, til at kvalificere den debat, der er på scenen. Så for eksempel Europaparlamentet, når de så stiller sig op og skal svare på spørgsmål i et interview eller en debat om et eller andet, så er det med afsæt i de spørgsmål, der lever blandt dem, der er deres målgruppe, eller der er deres borgere, deres, dem de ligesom skal møde. Og det bliver Quest også brugt til, helt sikkert. Men på familieplan, der tror jeg, det er nogle andre dynamikker, der skal arbejdes med.
Altså, jeg har oplevet en gang, at eller indimellem, at hvis det er, at mine børn har sådan en nedsmeltning, som børn jo engang med mig har, hvor det fuldstændig kokser ind i hovedet på dem, og de er en vulkan og et tordensky, og det hele er gået galt, så hjælper det faktisk nogle gange, i stedet for at fortælle dem, hvad kan jeg gøre for dig, eller sådan noget lignende, hvor man så lægger yderligere krav til det i midt i sådan en tordensky, til at prøve at finde frem til et konkret, rationelt spørgsmål, når alt andet er kokset, så har jeg faktisk nogle gange oplevet, ved bare så for eksempel spørge, er det svært at være dig i øjeblikket? Mm. Hvor de bare kan få lov at nikke.
Mm, præcis.
Så åbner man for den der vandhane, ikke? Og så kommer der hul igennem.
Ja.
Og det tror jeg faktisk nogle gange, så skal forældre lade være med at bruge deres rationelle, fornuftige voksentænkning og dunke børnene oven i hovedet med.
Mm. Men det du også gør der, det er, at så spejler du jo barnet i stedet for. Du fortæller barnet, jeg kan godt se, hvad der sker.
Præcis.
Frem for at fælde dom over, hvad der sker. Ikke? Altså, du laver sådan en, okay, det jeg fanger herover, det er svært.
Ja.
og det behøver ikke have noget at gøre med spørgeteknik eller noget som helst. Det er ren og skær, man netop tapper ind i. Og jeg mener bare, at det har vi mulighed for at gøre som forældre. Det bør vi gøre. Det skal vi hjælpe hinanden med at få greb til. Men det er trods alt en anden opgave, end når du for eksempel er topleder i en stor virksomhed. Du kan ikke gå rundt og spejle alle dine medarbejdere. Du kan ikke gå rundt og have den der. Og det er jo heller ikke din opgave, fordi når du går igennem gangen, så opfører folk sig anderledes, end når du ikke gør. Så du vil aldrig kunne få den fortrolighed, eller få det rum, hvor man kan sige, at det er svært at være dig lige nu. Den, og det kan og skal man ikke. Men man skal gøre plads til, at kollegerne kan gøre det med hinanden. Fordi i virkeligheden, så kender vi jo også godt det, når vi har gode kolleger, at det er, når vi bliver spejlet i, at noget er svært, eller noget er fedt, eller noget er et eller andet, at vi netop bygger den tillid, som du taler om der. Og det behøver man kun at have gjort en enkelt gang med et menneske. Og så er den tillid evig. Altså, det er jo, jeg talte med en ny bekendt, jeg har fået fra USA, en ledelsestænker derovre, Og vi talte om i går, og vi har kun kendt hinanden nærmest igennem de her corona-tider, hvor vi har lavet webcast sammen og sådan nogle ting, og vi har aldrig mødt hinanden fysisk, kun over den der skærm. Og vi talte om i går, hvad det måske egentlig er for noget, hvad det egentlig er, der afgør, hvad det er, der gør, at hvis man en gang har vundet et andet menneskes tillid, så kan det menneske få lov til de vildeste ting. Altså, det er vildt paradoksalt, hvordan vi kan bruge år på at få tillid til en eller anden. Og så er det en lille bitte ting, som jeg personligt tror, er lige præcis det, du beskriver med dit barn der. Det er den der spejling. Det er den der, lige der så jeg dig. Det der vidste jeg, der kunne jeg simpelthen bare, der ramte jeg dig, og du ramte mig. Og så har jeg tillid til, at det kan vi gøre igen. Og så kan man faktisk slippe afsted med nogle ret vilde ting.
Pia, her til sidst, nu har vi jo talt sammen i snart 50 minutter og stillet en masse spørgsmål og en masse svar. Hvad, hvis vi her til sidst skal prøve at zoome lidt ind på al den forskning, du har lavet, de bøger, du har skrevet, den viden, du har gennem dit Quest-værktøj. Hvad er det for nogle ting, vi som mennesker bør blive bedre til, at gøre, at lære vores børn? Altså, hvad er det for nogle ting, vi som samfund har mere brug for, altså ud fra det, du kan se?
Det er et fint spørgsmål. Men det, vi gør lige nu, altså, og måske også det, jeg gør, det, jeg lige gjorde lige nu, det var faktisk at vise dit spørgsmål den respekt, at jeg ikke bare kom med et svar. Men at jeg tager dit spørgsmål alvorligt nok til, at jeg tænker over det, og jeg gør det også til mit spørgsmål. Jeg prøver at udforske, hvad kan du have ment med spørgsmålet, men også, hvad mener jeg om spørgsmålet? Mm. Det at give hinanden spørgsmål, den opmærksomhed og den plads, det har vi virkelig, virkelig brug for. Og jeg tror, at vi kan udvikle, det er klart, det er det, jeg har hældet mit professionelle liv til, jeg tror, vi kan udvikle både teknologi og metoder og små greb og små tips og tricks til familier og til andre sociale relationer, hvor vi faktisk kan hjælpe hinanden med det. Jeg talte med en menneske på et tidspunkt, der sagde, at han havde lavet sådan en... Han havde fået sådan en lille blog, hvor han havde været til et eller andet event hos os, og han havde fået sådan en lille blog, hvor der var et Quest-logo på, og den lille blog, den havde han gjort til sådan en fysisk Quest hjemme i sit forhold til sin kone. Så i den blog, der skiftedes de til at skrive et spørgsmål til hinanden. Så han skrev et spørgsmål på den første side, og så gik han på arbejde, og så når han kom hjem, så havde hans kone svaret, og så havde hun måske stillet et nyt spørgsmål. Og så nogle små ting, hvor vi simpelthen laver nogle små, og vi hjælper hinanden med at give hinandens spørgsmål plads. På det helt lille, og på det kæmpe, kæmpe store, altså politiske... på tværs af lande, og altså, hvordan løser vi klimakrise og alt muligt andet? Hvordan løser vi de problemer? Det gør vi simpelthen ved at give plads til hinandens spørgsmål.
Ja, og fælles refleksioner. Måske ja. I virkeligheden er spørgsmålene, hvis vi er fælles om de rigtige spørgsmål, eller ikke, nu skal vi ikke, der findes ikke rigtige spørgsmål, det er faktisk det, jeg har fået ud af den her. Der findes ja. Ikke rigtige spørgsmål.
Nej, fordi hvis det er et spørgsmål, du har lyst til at stille, hvis det er et spørgsmål, der giver mening for det perspektiv, du ser verden fra, så kan jeg jo ikke være dommer over, om det er rigtigt eller forkert. Jeg har jo ikke din erfaring, jeg har ikke dit perspektiv, jeg har ikke dit blik på verden. Så hvis det spørgsmål er det spørgsmål, du har brug for at stille lige nu, så skal jeg jo ikke fælde dom over det. Jeg tror faktisk, det er en kæmpe stor del af problemet, der vi har vendet os til at tale om spørgsmål som rigtige og forkerte. Mm. Vi skal stille de rigtige spørgsmål. Jeg har stadig ikke mødt det menneske, jeg synes, der var den rigtige dommer til at afgøre, hvad der er rigtigt og forkert spørgsmål.
Og det synes jeg i virkeligheden er nok en af de største udfordringer, vi har i dag, at vi har gjort verden til sådan en Jeopardy.
Ja, ja. Det er en fin formulering, ja.
At det er det, vi i virkeligheden går rundt og præmierer hinanden for de rigtige spørgsmål, de rigtige resultater, de rigtige præstationer, alt hvad vi kan måle og veje og kvantitere. Og der er nemlig det interessante ved ordet digital, nemlig at det kommer fra latin, digitalis, som betyder finger, fordi man i gamle dage jo talte med fingrene. Og derfor har den betydning snedet sig ind i sproget, sådan så at digitalisering i dag handler om at beskrive med tal. Og det er derfor, jeg synes, det er så både underfundigt, men interessant, at det du i virkeligheden er lykkedes med at gøre ud fra det, du har beskrevet i forhold til dit værktøj, det er at kunne beskrive menneskers tanker og følelser med tal, men på en måde, hvor man kan bruge dem til at komme videre. Fordi i virkeligheden er det vigtigste spørgsmål jo nok, hvem er vi egentlig som mennesker?
Ja, ja. Og det er vigtigt, at vi stiller det spørgsmål sammen.
Ja.
Altså, at vi ikke siger, at nogen skal stille det, og så skal nogle andre besvare det. Men at vi siger, nej, vi skal alle sammen både stille det og være med til at besvare det. Det tror jeg er ret centralt.
Ja, for hvis vi går i gang med at besvare det spørgsmål, hvem vi er som mennesker, så kan vi også langt bedre besvare det næste vigtigere spørgsmål, hvem vil vi gerne være?
Mm-hmm. Ja, og hvordan vil vi gerne være over for den verden, vi en del af? Fordi et er, hvem jeg gerne vil være, og hvordan jeg gerne vil være over for dig. Men vi har også et ansvar for den verden, vi en del af. Og det tror jeg først, vi for alvor kan tage, hvis vi også tager ansvar for os selv og hinanden. Og dermed gør plads til de spørgsmål, der er, også før de er blevet til svar. Og jeg tror, hvis jeg lige må knytte en kommentar til den aktuelle situation med corona og lockdown. For mig er det, der er sket de sidste måneder, det er, at hvad der er et vilkår, og altid har været et vilkår, men som mange har kunnet lade som om, ikke var et vilkår. Nemlig, at de ikke har svarene. At vi ikke har svarene. Der er mange flere spørgsmål, end der er svar i hvert menneskes liv. Det er et vilkår, men det har vi indtil for ganske få måneder siden kunne lade som om ikke var et vilkår. Vi kunne bilde os selv ind, at vi havde svarene som virksomheder og som samfund. Og vi kunne blive dybt frustrerede og umægtige som mennesker, hvis vi på individniveau ikke følte, vi havde det. Der ved vi alle sammen nu, at det er et vilkår, og det bliver vi nødt til at håndtere. Og det, jeg frygter mere end noget, det er, at det, at vi nu begynder at åbne igen, at det gør, at vi ikke tager ved lære af den erfaring, vi nu lige har fået. For vi har en kollektiv erfaring lige nu af, at vi kan godt overleve at være usikre og ikke have svarene. Det kan vi faktisk godt. Vi er faktisk rigtig mange, der har overlevet det her. Og som samfund og så videre. Så vi må for Guds skyld ikke nu bygge samfundet op, som det var. Nu skal vi bygge det op. Jeg læste et interview med Margrethe Vestager, da hun havde givet til VL. Lad os nu for Guds skyld bygge samfundet op og verden op, som det bør være, som det var meningen, det skulle være. Nemlig båret af bæredygtighed, fornuftig brug af teknologi osv. 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 Sådan så vi ikke skal til at spole tilbage igen. Det giver absolut ingen mening. Vi har fået en unik chance lige nu. Og vi må ikke, det må vi ikke misse, altså.
Og det vil vel med al sandsynlighed også starte ved, at vi begynder at stille de rigtige spørgsmål.
Eller, ja, præcis.
Eller nogle bedre spørgsmål. Eller i det hele taget.
Bare stille spørgsmål og lytte til hinandens spørgsmål, ja. Og i forhold til det, du sagde før, vil jeg bare gerne lige inden, at du lige pludselig siger tak for nu, og det var det. Jeg kommer aldrig nogensinde til at gå med til, at Facebook køber Quest. Det er vigtigt for mig lige at understrege.
Men nu har du også været nu er du ikke alene om de beslutninger endnu. Nu har du fået noget investering.
Ja, det er rigtigt.
Og det skaber vel også nogle nye spørgsmål, når der kommer folk ind.
Jo.
Men
den tager vi.
Nu er vi i hvert fald optaget på båndene, hvad din nuværende udgangspunkt er.
Det bliver ikke med mig.
Nej.
Med beslutningsbordet, det er helt sikkert.
Pia, det har været en fornøjelse at få lov at tale om spørgsmål og om mavesår og om det, som der fylder i hovedet på folk og burde fylde, og måske kommer til at fylde, efter de har lyttet til den her podcast. Hvor kan man læse mere om det her værktøj, I har? Er det på jeres hjemmeside, eller hvordan, og det er virksomhedsejere, som I gerne vil ud til, eller ledere, eller hvem?
Ja, det er i høj grad ledere og forandringsledere, virksomhedsledere i store og mellemstore virksomheder, som har rigtig meget glæde af Quest, fordi at de jo netop, også når der ikke er corona, er karakteriseret ved at være placeret på flere lokationer, have langt fra top til bund. Hvor der kan være afstanden, hvor det kan være svært at høre hinanden, hvor det kan være svært at vide, hvilke spørgsmål der lever, der giver det god mening at have noget teknologi, der kan gøre det nemmere og hurtigere.
Det var alt fra mig her i dagens udgave af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på verden omkring dig og verden inde i dig. Hvis du har kommentarer til dagens afsnit eller til serien i det hele taget, er du mere end velkommen til at kontakte mig på diverse sociale medier. Det samme, hvis du har forslag til gæster, som du synes, jeg burde tage en snak med. Pas godt på jer selv og genhør.